Giyiple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şugun 2018 yılın 1 noyabrı, hepdenin penşenbe günü. Şunki programamızda Berdimuhamedowun oğlu yenide ulu davara bilen täze oğulların düýgünü tutdy. Müňlerçe talip agyr atletika boýunça çempionatyň açylyş davarasyna mezbur çekilýär. Ve beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmezden ozal günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanystyryaryn. Pakistanın yukarı suudu ıslamı dil yetirmekte ayıplanıp ölüm cezasına hükmedilen bir Hristiyan ayal maskılasına çıkarılan kararı yatırdı. Dört çağının icesi Asiye Bivi 2010 yılda Muhammed Peygamber'e dil yetirmekte ayıplanıp Lahore'un yukarı suudu tarafından ölüme hükmedilipti. Pakistanın yukarı suudu ölüm cezasını yatırmak bilen birlikte Bivi'ni azatlığa güvürmek varada hem karar çıkardı. Bivi'nin häzir nirede saklanýandygy hupsuzlyk aladylary sebäple aýdyňlaşdyrylmaýar. Egerde Bivi'ye çykarylan hukum öz güýjünde galdyrylan bolsa, onda munyň dünýädäki hristianlaryň nägileligini döretmegi mümkindi. Emma munyň indi Pakistandaky islamçylaryň gahar gazabyna sebäp bolmagy hem ähtimal. Asy dinçi Islam partiýasy we onuň goldawçylary Bivi'nin öldürilmegini talap edipdiler. Pakistanda islamy dil ýetirmek ölüm bilen jazalandyrylýar. Bivi 2010 ýylda Punjabdaky ikin meydanında bir musulman ayalı bilen dören davada hamanı dine dil yetiripdir. Rusya Ukrayina'nın gün doğrunda Moskva tarafından goldunulan separatistlerin geçiriyen saylovlarının kanunluluğu boyunca BMG'de Amerika ve Evropa güçleri bilen karpıştı. 11 noyabrda Donetsk ve Lugansk regionlarında saylovlary geçirmek gözüňinde tutulýar. Günwatar munyň Ukrainanyň gündogrundaky konflikti besetmek boýunça 2015 ýylda baglaşylan ilalasyň şertlerini bozýandygyny aýdýarlar. BMG-niň siýasy başlygy wezipesinde çykyş eden Rosemary DiCarlo hem bu garaýşy goldaýandygyny bellädi. Ýewropa Birleşiginiň ýurtdaşy separatistleri saýlaw geçirmek planlarından el çekmäge, şeýle-de Russiýany öz täsirini ulanyp saýlaw atlandyrylan şäherleriň öňüne almaga çagyrdy. Rus derengewçileri Federal Hupsuzlyk Gullugynyň ýagny FSB-niň Arhangelskdaky idarasynda ýüze çykan partlamany terrorizm ähtimallygy esasynda derengeýärler. Partlamada bir adam helak boldy. Rusiýanyň derengew komiteti partlamany 17 ýaşly yerli ýaşajynyň amala asyrandygyny, şeýle-de onuň partlamada ardyn çykandygyny ma'lum etdi. Waqada FSB-niň 3 işgäri hem yaralandy. Arhangelski regionunun häkimi ähli jemgyýetçilik yerlerinde howpsuzlyk çäherlerinin görülendigini aýtdy. Terrorçylyga garşy milli komitet partlamadan soň binanyň içindäki adamlaryň evakuasiýa edilendigini habar berdi. Owganystanyň Farah welaýatynda bir harby vertolýot helakçylyga uçrady. Yerli resmiler onuň bortundaky ähli 25 kişiniň helak bolandygyny aýtdylar. Maglumata görä vertolýot daglyk Anar Dara etrafynda ir bilen howa galandan soň ýere gaçypdyr. Resmiler helakçylygy yaramaz howa şertleriniň sebäp bolandygyny aýtdylar. Talibany jeňçileri bolsa ony özleriniň urup düşürendigini öňe sürdiler. Kyrgyzstanda Siriýadaky terrorist toparlara 100 000 dollar möçberinde mali teristlerini yollamakda guman edilen tutuk edildi. Kyrgyzstanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti şahsyýeti aýdyňlaşdyrylmadyk aýplanýanyň galp dokumentleri ulanandygyny aýtdy. Komitetiň maglumatyna görä, gurrunyň giden şahsyýet 14-nji oktýabrda tutuk edilip, oňa terrorizmi maliýetleşdirmek, dini ýigrenji döretmek, dokumentleri galplaşdyrmak aýplamalary bildirilipdir. Kyrgyz resmiýetleri soňky ýyllaryň dowamında Siriýadaky we Irakdaky terrorist toparlaryna 500 töwereg Kyrgyzstanynyň goşulandygyny ma'lum etdiler. Rusiýanyň Ingushistan Respublikasynyň Konstitusiýa Kazyýeti Çeçenistan bilen baglaşylan ýer ilalaşygyny goldamak üçin düzülen kanunyň bi-kanundygy barada hökm çykardy. Kazyýetiň bu karary Demirazy Kavkazyň iki respublikasynyň arasynda baglaşylan ilalaşygyň geljegini hasda näme-alim edýär. Yer çalışmak ilalaşygy Ingushistanda gahar azaply protestleriň döremegine getiripdi. Kazyýet özüniň web saýtynda ýerleşdirilen maglumatynda bu kanunyň Ingushistan Respublikasynyň territoriýasyna ýetgeýändigi sebäpli bi kanundygyny, şeýle-de bu reali ýagdaýlarda referendumyň geçirilmelidigini aýtdy. Emma Ingushistanyň ýolbaşçysy Yunusbek Yevkurow bu ilalaşyk boýunça diňe Russiýanyň Moskwadaky konstitusiýa kazyýetiniň hukum çykaryp bilýändigini öňe sürdi.